Eusko Jaurlaritzako bozeroalea eta kultura sailburua, Bingen Zupiria, egunon.
Egunon.
Zer moduz agoz?
Ederto.
Ederto, bueno, ba, aktualidadeari oratuteko prest, gaurkotasunari buruz berbetan hasteko, Iban Illarramendiren izen azpimarratu behar dugu. Ez dakite atzo egunean zehar Iban Illarramendiren anaiagaz berbaiteko modurik eukieban Jaurlaritzak.
Ez dugu izan modurik berakaz berba egiteko. Izan dugun informazioa Madrilgo gobernuak emonikoa da, eta jakin duguna da Israelgo gobernuak bat egin dauela familiagaz eta kontatu dutzela, bueno, ba, gertatutakoa. Publiko egin diren informazio horiek horrek dira geuk ezagutzen ditugunak, besterik ez.
Etxe honek, badaki Bizkaia Irratiak, ministrotariko batek, Espainiako gobernuko ministro batekin dauela berba Iban Illarramendigaz, eta gaur egunea zar beste batzuk azue berbaiteko asmoa idagoala. Komunikazioan zeo zer faltan bota dozue, edo komunikazioa ona izan da Espainiako gobernuaren eta zuen artean?
Bueno, nik uste dut etengabe izan dugun harreman horretan Madrilgo gobernuak berak ekien guztia esan deuzkola. Seguruna ez da gehiago jakin, izane atzor arte ez da besterik jakin, ez da. Hilebete izan pertsona hauek falta zirela, bai Illarramendi eta bai bere emaztea, eta atzo bueno, ADN azterketak egin ondoren beraien gorpuzkinak identifikatu eta nor ziren jakin arte ez da albisterik izan. Bueno, hilebete segunda familia bat sofritzen berrien zain, eta atzo iritsi ziren berritxar horrek.
Gaur eguerdiko 12etan, Zarautzen, kontzentrazio isila egongo da, eta azaroaren 17an, Zemendiaren 17an, Iban Illarramendi bilbotarraren aldeko hileta leizkizuna Zarautzen bertan egingo da. Atzo doluminak bialduten zeuntzasan familiari irakurketea egiten sandume bai, Gazan pasetan dabilenari buruz, bihar terrorismoaren biktimak gogoratzeko eguna izango da, azaroak 10 eukiko dauz bihar barikuz, Iban Illarramendi terrorismoak eragindako biktimen artean kokatu eta bihar berabe gogoratu beharko litzatekeela uste dozu?
Bueno, nik ez daukat dudarik Iban Illarramendiri egin dauzena terrorismo ekintza bat dela. Egia baldin bada Iban Illarramendi Hamasen talde armatuak Israelgo kibutz batzuen aurka egindako eraso batean hiltzala, erreta, ba hori, gainera 1300 pertsona hil ziren egun batean, hori terrorismoa da, eta ez dauka atenuanterik, ez dauka legungarririk, eta zentzu horretan atzo egin eban, eta orain berriro egingo dut, Jaurlaritzaren izenean, gure kondenarik eta gogorrena horren aurrean, eta, bueno, ez da gure herrian eta guk izan dugun indarkeriaren biktima izan, baina beste toki batean gertatu harren, biktima bat da. Eta, bueno, nik uste dut momentua dela, alde batetik irakurketa politikoak egiteko eta egin ditugu. Bestetik, familiari elkartasuna adierazteaz gainera, familia ulertzekoa bebai. Familiak erabaki dau, bigarren maila batean egon gure dabela, eta bere mina errespetatu daigula, eskatu deuzko guzti hori, eta uste dut hori zor diogula, familia honi. Eta hirugarrena ikuspegi gizatiar batetik edo humanitario batetik, nik uste dut gure obligazioa dela, hilebete honetan, hildiran, 10.000 persona hoien, larruan, eta beraien, zenideen eta familien tokian jartzekoa. Hasieran Hamasen talde armatuak eta gero Israelgo ejertzitoak hasi daben borroka ero hau izugarria gertatzen ari da. Bertan ikusten dugun indarkeria jasanezina da eta oso gaizki sentiarazten gaitu danok, eta ordua da, egin zerbait egin dezaketenak hori gelditu dagien.
Atzo esan zendun, Gazakoari konponbide bat emoteko Nazio Batuen erakundearen erresoluzioaren bidetik egin behar dela. Israelgo gobernuak urteak daroaz erresoluzio horrei jaramon handirik egin barik, eta oraingoan giza eskubideen Genebako deklarazioa be urratzen. Honek guztiak herri ordezkariei zenbaterainoko frustrazioa eragiten dautzue?
Bueno, nik uste dut frustrazioa itzela dela, ez? Bueno, azkenean impotentzia bada. Eta ikusten dugu, eta ez dago erdiarora joan beharrik, edo kristautasunaren hasierako garaietara joan beharrik. Azki da, 20. mendean Europan eta munduan gertatu ziren sarraskiak gogoan hartzea, ikusteko, zenbateraino dan frustrantea herrialde ezberdinek adostu dituzten giza eskubideen defentsarako oinarrizko arauak behin eta berriz zelan apurtzen diren, ez? Joan den astean Japonian egoteko aukera izan dut, aurreko astean Urkullu lehendakariak hasitako bideari jarraituz, eta Tokio ezagutzeko aukera izan eban. Ez da honetaz berba egiten, baina Tokion 1000 persona garbitu zituzten Estatu Batu Harrek, bigarren munduko gerraren amaiera aldera Japon errenditzera behartzeko. 10.000 persona hilda eta 100.000 persona hilda eta 1.000.000 persona desplazatuta. Horrelako izugarrikeriz beteta dago 20. Mendeaz. Eta munduko agintariek erabaki zuten 20. Mende horretan Nazio Batuen erakundea sortzea. Mende horretan gerrak amaitzeko erabaki zen giza eskubideen, oinarrizko eskubideen adierazpena egitea. Hori dana eginda. Baina ikusten dugu behin eta berriro munduko toki askotan urratzen direla modu basati batean giza eskubideak. Eta horrek, ba, jakina, ardura politikoak dituenak nahi izaten du konsekuentea izan bere jokabideetan, eta batzutan, ba, oso gatsa da, konsekuentea izatea.
Gai aldatuko dugu gaur goizeko 7 kaldera, komunikabide gehienak hasi dira Junts eta PSOEren balizko akordu baten inguruko azken orduko albisteak emoten dau gaur goizean zehar iragarri leikiela Juntsek eta PSOE, PSOEk Sánchezen investidurarako euren arteko akordua, ordu gitxiko kontua eida, akordu hori barri ona izango litzateke?
Bueno, ikusi beharko dugu, hau gero benetan gauzatzen dan, nahi nuke horrela izatea, baina egia da aurreko egunetan be egon garela esan digut duzkoenez akordioen bezperan eta gero ez dela gertatu. Baina eman dezagun ontzat orain arte edabidek aurreratu duguna. Bo, dudari gabe gobernua eratzea eta gobernu horrek iraunkortasun bat edukitzea da, ba, egon gertaliteken albisterik onenetako bat. Batetik komeni dalako edo zertarako, baino batez ere herritarrok behar ditugun zerbitzuetarako eta gure gizartearen funtzionamentu normalerako behar beharrezkoa da gobernua lehenbailehen eratzea eta gobernu horrek hartu behar dituen erabakiak hartzea. Baino gainera ikusita ze giro txar sortu den Espainian eta bereziki Madrilen, Espainiako hiriburuan, gobernu iraunkor bat lehenbailehen osatzea izango litzateke horren aurreko edo horren aurkako sendagairiko berena. Beraz, espero dut, ba, lehenbailehen osatzea gobernu hori, eta horrekin batera ez bakarrik osatzea, baizik eta iraunkor izateko behar dituen oinarriak edukitzea.
Iraunkor berba hori be aitatu izan dago ondala egun batzuk Iñigo Urkullu lehendakariak, ez investidurarako akordua bakarrik, baizik eta legegintzaldi baterako akordu iraunkor baten inguruan berba egiten eban Urkulluk, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PSOEren arteko negoziazioak honezkero hasita egongo diralakoan gagoz, orain dela egun gitxi batzuk Olatz Garamendi sailburuak esaten euskun, negoziazio horretan lehentasunen artean eskumenen transferentziak egon beharko leukela. Jaurlaritzak negoziazio horretatik Kataluniagaz pasaudan lez trenbideak Jaurlaritzaren esku geratzea aurreikusten dau?
Bueno, lehenengo esan beharko nuke, ni ez naizela nor Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean berba egiteko. Ni deitu nauzue gobernuaren bozeramale eta sailburu bezala, eta gai hau ez da gobernuari dagokion kontu bat, Eusko Alderdi Jeltzaleari dagokio eta haren bozeroalei dagokie honetaz berba egitea. Nik gobernuaren izenean berba egin dezaket eta esan behar dut alderdiak, eta bai naiz Eusko Alderdi Jeltzaleko kide jakina, baina EAJak jakingo du momentu bakoitzean zer negoziatu behar daben eta zer nola egin behar ditun gauzak. Edozein kasutan, edozein dela alderdiaren erabakia eta edozein direla alderdiak lortu ditzakeen kontuak, guk bete behar bat eta obligazio bat daukagu Eusko Jaurlaritza bezala. Eta obligazio hori da lehenengo eta behin, Alderdi Sozialistarekin Euskadin gobernu osatzeko sinatu genuen programa bete araztea. Eta programa horren konpromiso nagusia autogobernuari begira da, oraindik lortu ez dugun autogobernu oso hori lortzea. Eta hori eskatu behar dugu behin eta berriro. Eta gainera, Espainiako gobernuak jendaurren konpromiso bat hartu eban autogobernu hori osatzeko eta betetzeko 2020an hartu eban konpromisoa. 2024ko atarian gaude eta hori ez da gertatu. Guri badagokigu hori exigitzea. Eta trenbidez galdetu didazu, bueno, egoera guztiz ezberdina da. gure autogobernuak ezaugarri berezi batzuk ditu, eta garraioaren kudeaketa elkarte honi, erkidego honi, dagokio bere barruko esparruan gertatzen denean. Horregatik dira aldundiak, autobus eta autobus garraioaren arduradunak, eta da Jaurlaritza trenbideetako garraioaren arduraduna. Guk badugu onartuta gure autogobernuan, kontu hori, naiz eta oraindik Renferen eta Adifen zenbait azpiegitura ez tiran gure gana iritsi. Baina hor daude Eusko Trenbideak adibidez, edo Eusko Trenbidei lotutako autobusak.
Trenbideen aitatzen dutun, Kataluniako Generalitateak orain dela gitxik jakin dagoelako, bai. Trenbideak eta kasunetan aldiriko trenen zerbitzua eta azpiegiturak euren eskutan geratuko dirala, imaginetan dute Eusko Jaurlaritzak hori ikusita eta entzunda, pentsauko ebala, guk be hori gure dugu.
Bueno, guk hori gure dugula argita garbi esan dugu behin eta barrero, baina guk hori gure dugu gure estatutuan jasota dagoelako eta hori zor zaigulako. Uste dut Kataluniaren kasua kontu honetan ezberdina dela.
Beste gai bat ekarri gurako geunke alkarrizketa honetara, kontseiluak hizkuntza eskubideak urratzen diranerako protokolo barri bat sortu eta aurkeztu dau asteon. Protokoloa kasu bitan aktibau alko da, arau bati elegitea jarten jakonean, eta euskerearen normalizazioaren aurkako epai bat ezagutzen danean. Kontseiluari kasuaren barri emongo litzakio, eta implikautako eragileak batera, kontseiluak berak, emon beharreko urrengo pausuak aztartuko leukez. Protokolo barri honeta zer etxideko zu?
Bueno, edabideetan irakorritakoa besterik ez dakit. Edo zen kasutan, nik uste dut hemen bakoitzak ere funtzioa duela, ez? Gauza bada, kontseilua eta kontseiluak ordezkatzen duen gizarte eragileen talde edo mugimendu hori, erantzukin, erakundeetan erantzukizunik ez duen mugimendua da, eta beste gauza bada, erakundeek duten erantzukizuna eta ardura. Zer dagokie erakundeei egoera euskararen kontu hauetan? Ba, dagokie lehenengo eta behin, hartzen dituzten erabakiak alik eta zehatzenak eta zuzenenak izatea eta indarrean dagoen legediari egokituta egotea. Eta bigarrenik, auzitan jartzen direnean erabaki horrek, erakundeei dagokie, horren defentsa egitea eta egin behar diran errekursoak aurkeztea eta egitea azken muturreraino, eta behar balitz arau eta lege berriak egitea hori ekiditeko. Orduan maila ezberdinak dira eta uste dut bakoitzak daukala bere bidea eta horrela izan behar duela.
Lastar baten atzo bertan Eusko Legebiltzarrean aurkeztutako aurrekontu proposamenari helduko dautzagu. Baten batzuk uste ben aurrekontu proposamen horretan Urdaibai Guggenheim proiektua egi bihurtzeko diru partida zehatzen bat egongo sala. Orain dela egun batzuk Gernikan 4.000 personak urten eben kalera, Urdaibai Guggenheim proiektua beharrezkoa ez dala esateko manifestazioa izan zan. Mobilizazioa deitu dauen plataformagaz berbetan egon ginen orain dela egun gitxi batzuk, horretaz begaletu geuntzan Bizkaiko Foru Aldundiari, eta plataformatik esaten euskuen gai zehatz honetaz Urdaibaiko herritarrei galdetzea komeniko litzatekela. Komeni da gai honetaz herritarrei galdetzea?
Bueno, nik uste dut herritarrei galdetu zaiela. Orain dala jaile bete gutxi, maiatzean izan ziren hauteskundeak, eta nik uste dut alderdi politikoak proposamen argiak ere bantzi, eroan ebezela hauteskunde horietara, eta hor daude emaitzak herri-zerri ikusteko, badakit etzela horri buruzko galdeketa bat edo referendum bat, baina danok ekien eta danok enekien ze proposamen egiteban alderdi bakoitzak. Edo zein kasutan, nik errepikatuko neuke Bizkaiko diputatu nagusiak, Elisabete Etxanovek, gai honi buruz Bizkaiko batzar nagusietan esandakoa. Elisabete Etxanovek esan dau, lau urte hauetan bere helburua dela proiektu hau zehazten joatea, ertzaugarri asko faltazkizki oraindik ezagutzeko proiektuari, eta bere konpromisoa da lanean jarraitzea Guggenheim museoarekin batera eta beste erakundeekin batera ongi definitzeko zer izan daitekeen proiektu hau. Berak kokatzen du proiektu hau eskualderako garapen programa baten barruan, garapen osoa hartuko, bere baitan hartuko duen programa baten barruan, eta horrek esan nahi du, plangintza horrek hitz egin beharko lukeela aberastasuna sortzeaz, enpregua sortzeaz, ingurugiroaz, uraren horniduraz, eta bar, baina hori zehaztu egin beharko da, eta berak bai hartu du konpromisoa beste erakundeekin, eta beste erakundeak dira Jaurlaritza eta eskualdean egon daitezken erakunde ezberdinak, honetaz berba egiteko eta gauzak argi egiteko. Nik dudazko eukiditzak egudanak danari buruz. Gauza batean ez daukat dudarik. Bizkaiko aldundiak, ez Bizkaiko aldundiak eta ez Eusko Jaurlaritzak, ez dugu egingo ezer legeen kontra doanik, eta ez dugu egingo ezer, hor inguru giroaren zaintzaren aurka doanik, alderantziz, gure obligazioa da gauzak ondo egitea, eta kasu honetan gehiago.
Orain bai, aztertu da ikusan apurtxu bat atzo aurkeztutako kultura sailak sukaldatutako aurrekontuak. 369,4 milioi euroko aurrekontua, kultura sailari jaokona, hortxe be, euskera eta kirola sartuko litzatekeaz, igaskoa baino 104,5 handiagoa. Ikusan zuen eskuetan euskerazko seriak sortzeko partida barria dago, apostu barria dago hor, azken honeta zer gehiago kontau alde euskuzu?
Bueno, lehenengo kontatu beharko neuke, ikusentzunezkoen arloan gauzak oso harin eta oso modu indartsuan aldatu direla denbora gutxi. Aldaketarik handiena izan da plataforma berrien agerpena eta zabalkundea, eta bueno, ba, ikusten dugu alde batetik plataforma horietan gure hizkuntzaren presentzia oso txikia dela. Ikusten dugu gainera, lehiakortasun izugarria dagola mundu osoko ba, hizkuntza eta ekoizleen artean plataforma horietarako ikusentzunezko ikuskizunak sortzeko. Ikusten dugu gure sektoreko enpresak ari direla, bai Disneyrentzat, bai Netflixentzat, bai Movistarrentzat seriak eta egiten, baina ikusten dugu segatzen dan, ba, seri horiek horrela euskaraz sortzea, ez? Orduan, egin dugun gogo eta honetan lagundu digu ba, Euskal Ikusentzunezko enpresak ordezkatzen dituen elkarteak, ba, egiten dugun gogo eta da, ez badugu modu berezian bultzatzen eta sustatzen plataformatan eta telebistetan dauden serie hoietan euskara egotea edo euskara ere egotea, ez duela beste inok egingo guregatik. Eta horregatik, 2023an EITB eman genion Jaurlaritzatik 2 milioi euroko diru funts bat euskarazko ikusentzunezko seriak indartzeko, eta aurten, bueno, aurten 2024ko aurrekontuari begira mantendu dugu EITB-ren aurrekontuan 2 milioiko funts hori, eta gainera Jaurlaritzan sortu dugu beste 2 milioiko funts bat, eta bere helburua da ekoizpen independentea bultzatzea eta sortzea, eta gainera izatea serieetarako eta euskaraz egindakoa. Eta helburua ez da EITB nazi eta bukatzea, helburua izango litzake independenteak diren neurrian serie horiek beste plataformatan eta beste tokietan ere ikusi ahal izatea, eta helburu horrekin eginda dago.
Euskaltergietara sartuko gara, datorren ikasturtean A1 komunikazio gaitasun maila eskuratzeko ikastaroa doakoa izango dalako. Zelan egi bihurtuko da doakotasun hau, eta segaitik hartu duzu erabaki hori?
Bueno, bi erabakin nagusi hartu ditugu, bata jende gazteagoari zuzendutakoa, eta beste bat da A1 mailara bide hau erraztea pertsona gehiagore. Gauzak asko aldatu dira urte hauetan, batetik, hezkuntza sistemaren eragina bistakoa da, eta gero eta aur gehiago dira ikasketak euskaraz egiten dituztenak, beraz, euskararen ezagutza zabaltzen ari da, eta euskaltegietara joan daitezken pertsonak ere gazteen artean gero eta gutxiago dira, espaldimada goragoko mailak lortzeko. Eta ikusten duguna da, 30 urtetik gora, hainbat herritar dagoela, eta gero eta gehiago egongo dira, ze, bueno, atzerritarrak ere badatoz gure artean bizitzera, ba, pertsona horiei errestasunak eman bertzizkiela, batez ere baliabidere gutxien dauzkatenei euskararen mundura hurbiltzeko. Horregatik erabaki dugu, lehenengo pauzu bezala, eta, bueno, ba, esperientzia bat bezala, A1 maila hori eskaintzea nahi duten herritarrei, ia-ia doakoa izango den formula baten bitartez. Gehienez 20 euro kostatuko zaie, hori ikasketa horiek egitea, baldin eta arau bat jarraitzen badute, eta horre ematen barruan egiten badugu. Ez genuke nahi, ba, ia doan dalako, ba, bat ere baliori gabe geratzea busturi. Eskatzen du, seriedade bat, baino bide berri bat zabaldu nahi dugu. Eta gero, azpimarratu nahiko nuke, beste programa bat zabalduko dugula, 16-18 urte bitarteko gazteentzat, eta helburua da, pertsona horiei, titulo bat bermatze baino gehiago, edo C1 edo EGA titulo ematea baino gehiago, laguntzea ahozko komunikazioan trebezia handiagoa eduki dezaten. Lehenengo aldiz orain ipini dugu indarrean programa hori, euskaltegien bitartez egin dugu, eta 3,200 gaztek eman dute dagoeneko izena ikastaro hiek egiteko, eta uste dugu 5.000-tara ere iritsi daitekela. Programa sortu berri izan eta horrelako arrakasta edukitzeak, bueno, uste dugu bide honean goazenaren seinalea dela.
Kirol munduagaz lotutako titularrak ekarriko deuskuz, laster Ramon Basalduak, baina berari paso monorduko zuri galdetu nahiko neuskizu kirolari buruz bebai, izan be, datorren urtean emakumen kirolaren aldeko konpromisoa indartuko dauela, esan eban atzo zure sailak, Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak, besteak beste, txirrindularitzan eta pilotan. Zeintzuk neurri zehatz dekozuez buruan andraskoei begira kirol bi honeetan?
Bueno, ba, emakumezkoen txirrindularitzaren inguruan egondan eztabaidatako bat izan da nola bultzatu genezakeen emakumezkoen itzulia. Lehenengo aldiziga egin zen OZETA erakundeak txertatu du proba hori antolatzeko eskubidea edo baimena nazioarteko egutegian, eta orduan erabaki bat hartu behar zen, ba, zer egin horrekin. Orduan erakundeok hartu dugun erabakia, ITB-rekin batera izan da, emakumezkoen itzulia egingo dela, bere datak edukiko ditu, eta ibek produzituko du, eta beraz, bueno, ba, duintasun maila handiago batekin sustatuko dugu danon artean, emakumezkoen txirrindularitza. Zentzu horretan uste dut gainera garrantzitsua dela gogoan hartzea, gauza berri bat gertatuko dela gure txirrindularitzaren panoraman, Laboral Kutxak Euskadi Fundazioarekin batera emakumezkoen txirrindularitza sustatzeko ekipoa indartuko du. Anaia Santisteban txirrindularia fitxatu dute talde horri indarra emateko, eta beraien helburua da nazioarteko zirkuituetan eta lasterketetan parte hartzea talde horren bitartez. Horrek emakumezkoen itzulia edukita, bueno, lagunduko liguke pauso bat ematen. Eta beste alde batetik, atzo legebiltzarrean egin genduena izan zen, emakumezkoen pelotarekin gure konpromisoa bermatu, eta bereziki emakumezkoen koparen inguruan, hor izango da Jaurlaritza beste erakundeekin batera, eta bestetik bigarren edizioa izan du aurten hiru hiriburuen arteko txapelketak, eta bueno, badatozen urteetarako ere horri bultzada bat emango zaio. Eta gero atzo ez genuen horretan sakondu, baina bueno, alegin bat egiten ari gara zazkiaren edo zestapuntaren munduan ere, ba, emakumezkoen presentzia bultzatzeko, eta bueno, egun hauetan itxi beharko dugu zesta enpresekin, baino nahiko genuke word final horretan gizonezkoen finala ez ezik emakumezkoen final bat ere egotea zesta puntan.
Edarto, ba, 8:56 minutu, bingen zupiria, eskerrik asko, Bizkaia Irratian zuzenean egotearren eta eguen onaigaro.
Eskerrak zuei.